Ketçen yedi Ali Kazağının dalası Қазағымның кең даласы кереметтей көзқарасы Осы жерде туып өскен мен қазақтың да баласы Жүрегім қазақ дейді дінім менің мұсылман Қазалы қаласынан Жанғожаның ұрпағынан Ата-баба мирас еткен тілімді құрметтеймін Жанғожаның ұрпағымын ешкімнен сескенбеймін Тек айтарым бауырлар өз тілімді құрметте Ана тілді сыйласаңдар қазағым да биікте Қазағымның жері деген жүрегі де кең пейіл Мейірбан халықпыз біз қонақжай кіші пейіл Сыйлағанды сыйлаймыз әрқашан құрметтейміз Ал егер қарсы шықса қарамаймыз күн демейміз отанымыз қазақ Басқаламыз Астана Күндік таңға жеріміз Қазалы қызыл орда Мұнда бізде тұрып жатыр Басқа өзге ұлттарда Қазақ елін көтеретін Сенеміз біз жастарға
Қазағым Ардағым Қырының бол Самғадым Болашаққа Жол бастам Бақытымды Таңдадым
Кезі келді шығарлайды Қазағымның дала Сөздерімнің мәні бар ұлы ақын болмасам да Талай жасқа толмасам да Даламның перзентімін Енді тіңді әрі қарай мағынасын уа қызымның Өткен ғасыр есіңде кіндік ашқан қыздарымыз Еліктеп өзге елдерге салт-дәстүрді ұмытқамыз Жаңа ғасыр түсінбедім қазағым тағы алжасты Кіндігін жауып қынтап көшірді елді арапты Көреміз қашан қазақты абай ақын жырлағандай Бұл да дерті еліміздің басқа бәле аз болғандай Қазағымның арнамысы аяқ астында қалғандай Осылайша жырларым шындыққа ұласқандай Қалай ғана қазағым ана тілден де жұрдай Қазақ тіліміз біздің жойылып бара жатқандай Анасынан айырылған тіпті жетім баладай Өзге ұлтқа қазағым сайқымазақ болғандай
Қазағым